Desítka Pavla Horváta.
Dobrý den, milí posluchači, je tu Desítka Pavla Horváta, 10.06, to je čas, který tradičně zahajuje to živé vysílání. Pokud nás posloucháte ze záznamu, tak vás nematou hodiny, ale my vysíláme o trošku dříve premiéru. Je tu Pavel Horvát, Pavle, vítej.
Dobrý den.
Tak, a kdo tady je taky, to je Luděk Zelenka.
Hezký den,
co,
dobrý den.
Co tady děláš vůbec?
No, ty jsi mi říkal, že dorazím.
Já se vlastně počkej.
Jo, tak počkejte, tak k tomu si něco pustíme.
Následujícím pořadem si připomínáme 80. narozeniny českého filmového i divadelního herce Luďka
Zelenky. Ne, tak Luďko, to tolik ti není, to bychom ti přidávali. Každopádně 11. září je spojené s Luďkem Zelenkou. Teď probíhá ve studiu gratulace od Pavla Horváta, také Luděk dostává čepici. Radiožurnálu Sport pak dortík a svíčky, improvizovaný pokus o zapálení. A Luděk Zelenka má dneska narozeniny.
Jelikož jsem neměl 52 svíček, tak jsem tam dal jenom dvě.
Pavel Horvát teď nemluvil do mikrofonu, možná jste ho slyšeli. Každopádně je to specifické datum, Luďku, ještě než se otřeš slzy, tak já to ještě doplním tím, že pochopitelně 11. září je také spojeno s nedožitými 80. jednoho legendárního borce, tak jenom tak pustím to, co třeba on také ve své kariéře natočil a co zpíval. Ty asi tušíš, ale poslouchejte. Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein. Lasst uns nicht lange reden. Tohle je první hádanka pro Luďka Zelenku. Tady ten tenor, co zpívá.
Ale takhle něco mi říká, že to je němčina.
To je Franz Beckenbauer.
Fakt?
No, to byla nějaká reklama na Lotynku, kterou natočili. A on tam takhle notuje, že dobré přátelé nic nerozdělí. Já myslím, že i dnešní díl potvrdí to, že ani třeba případně pikantní desítka nerozdělí Luďka Zelenku a Pavla Horváta. Franz by se dneska dožil 80, zemřel loni v lednu, ale dneska, tak to máte společné, to jubilem, Luďku.
Perfektní, tak to mi je samozřejmě ctí, obrovská legenda a určitě jsem to věděl, ale
zapomněl.
Se mi to asi vykouřilo. No.
Luděk Zelenka, to je také legenda, která vlastně v našem vysílání už je v nějakém větším pořadu po třetí. Ty jsi tady byl poprvé u Pavla Nečase před 4 lety, takový otvírák vysílání.
Ano, ano.
Pak jsi tady byl před zhruba 10 měsíci v Desíce, která byla jednou z nejposlouchanějších. A teď seš tady znova v Desíce, protože se v tvém životě něco změnilo.
A víš co?
Ne.
Co ty jsi konečně sportovně získal titul.
Fakt?
No.
Jo.
No. Když se podíváte na Wikipedii, tak tam Luděk Zelenka už má 3 písmenka teď. A to je ten titul. NBA.
Fakt? To tam mám?
No máš to tam, napsal jsi to tam, ne?
Nenapsal. Já ne.
No tak povídej, no.
No takhle, je to hlavně o tom, že souvisí to s tím, že máme sportovní areál a vlastně díky tomu, kdo k nám jezdí na soustředění, jaký týmy a tak, tak jsme hodně a často a velmi komunikoval prostě s různýma funkcionářema jiných klubů, ať už trenérama nebo prostě sportovníma ředitelama, manažerama a tak dále. No a říkal jsem si, ty vždyť oni jako, že prostě většinou to byli taťkové, takový nadšenci, takový prostě, který tak nějak do toho spadli, ale moc nevěděli, co všechno to skýtá a díky tomu, že se nám naskytla možnost otevřít si sportovní studium, tak jsme řekli, že bychom chtěli udělat sportovní studium speciálně pro manažery, pro sportovní manažery. A překvapilo nás úplně nejvíc na začátku to, že vlastně ta pozice sportovní manažer v Čechách vůbec není zaregistrovaná, vůbec jako neexistuje. Takže jsme ji jako první nejdřív jako pracovní pozici zaregistrovali, no a potom jsme si zajistili atesty k tomu, aby jsme to studium mohli dělat. Což jako není vůbec jednoduchá věc, je to hodně drahý, museli jsme být v Londýně několikrát a vlastně ukázat, představit to studium, aby jsme prostě tenhle ten certifikát dostali a na základě toho jsme mohli otevřít studium pro sportovní manažery, který není tak úplně pro lidi, kteří chtějí dělat ve sportu, ale spíš jsme mysleli i na ty kluky, který prostě skončí v 35, v 38 s aktivním sportem a najednou startovní čára a pojď vyraž do světa.
No a to mě hned, já jsem na tohle čekal, až tohle vlastně řekneš. Mě zajímá, jestli jste přemýšleli i nad tím, že by to chtěli dělat třeba mladší lidi jako.
A toho nás na to navedli právě tyhle ty třeba kluci, kteří už u nás studovali, protože ty říkali, já mám bráchu, který chtěl být taky profesionální atlet a vlastně měl nějaký zranění, něco, a teď vlastně v 19, ve 20, kdy už vidí, že se tam nedostane, tak by chtěl u toho sportu nějak zůstat. A to je vlastně ještě větší cílovka, protože jsou na startu života, toho produktivního, a vlastně tak máme i studenty z tohohle ranku, že vlastně už vidějí, že to sportovně na ten profesionální sport nedotáhnou a že by to chtěli dotáhnout na té úrovni, řekněme, funkcionářský.
Dobře, teďka já to samozřejmě tuším a možná i vím, ale jak to probíhá celý a jak třeba vypadá potom i ten den jako ten studijní. Jo?
Dobrý, řeknu hlavní rozdíl v tom, proč jsme to jako udělali, a proto vlastně to řeknu i tady u těch mladých, tam je ještě relativně potenciál na to, aby si vystudovala vysokou školu. A tam vlastně, když vystudujete vysokou školu, tak tyhle ty vlastně skoro všechny vědomosti se dají získat nějaký manažerský a tak dále. Ale u těch sportovců, kterým je třeba 38-40, tak abyste 5 let šli studovat, tak to už prostě jako na to denní studium není. Takže proto jsme vymysleli, jako, že to bude postgraduální studium, nejen pro vysokoškoláky, ale i pro středoškoláky, zakončený právě vlastně tou závěrečnou zkouškou a obhajobou práce a následně titulem, a bude to na bázi 16 seminářů, který se dají zvládnout v průběhu jednoho roku.
Taková autoškola vlastně.
Taková autoškola, ano, no. Taková autoškola.
A kteří ti fotbalisti třeba už tam byli v rámci toho kurzu?
Tak měli jsme tři kluky, který už mají dostudováno, tak to jsou tři, ten náš jako základní studijní tým byl liberecký, to znamená Dominik Plechatý, Michal Rabušic a Honza Mikula, tak ty už to mají vystudovaný a teďka aktuálně budou dokončovat zřejmě za půl roku, ty jsou tak nějak v půlce, máme ostravský duo Michal Friedrich, Matěj Chaluš a teď vlastně nabíráme jakoby druhý ročník, ale ono to není vlastně od září do června, je to prostě, když se ten student přihlásí, tak potom by měl odjet těch 16 seminářů a vlastně na základě toho ty semináře se opakují pravidelně v průběhu celého roku po celé zemi nebo na některých místech a vlastně potom to končí tou obhajovou závěrečný práce.
A kdo je jako u těch zkoušek třeba? Kdo to rozhoduje?
Je tam komise, vlastně ten student si vybere svoji téma své práce. Jo, já jsem měl třeba mediální komunikaci.
Ty už to taky máš, jo?
Já už, no tak na základě...
Ten titul vlastně, no jo.
Jo, a vlastně pak přijde...
Co jsi vybral, promiň?
Mediální komunikace, to znamená, jak funguje, jako vlastně jak je důležitá komunikace ve sportu a tak dále a tak dále. Je to hrozně obšírný, má to 54 stran, ta závěrečná práce.
Jako i z druhé strany, jo?
Ne.
Jenom z té první.
No, ne, jako jedna a dvě.
54 dvoustranné. 54 normostran, ano. Normostran.
Takže 22 dvoustran.
Pavle.
27, no. Dobrý. No a je tam samozřejmě odborná komise, složená ze 4 lidí, u který tu, oni vám dávají dotazy z té práce a vy na ně jako odpovídáte, jak dalece jste jako do toho propadli. A víceméně, když to třeba řeknu k klukům z Liberce, tak ty si vybrali přesně to, co se jich týká, já nevím, týká třeba něco z trénování, Michal Rabušic tam měl hrozně složitý název, ale prostě to, co vlastně chce dělat ve Slovanu Liberec, to, co má domluvený s Honzou Nezmanem, tak na to téma si udělal tu práci, tu diplomu.
Ne, tak protože příklady toho, že ta duální kariéra vlastně během profi života úplně nejde, bohužel jsou častější než ty příklady, že to jde, že to někdo skloubí. Já pořád vlastně vzpomínám na Lukáše Provoda, ale určitě není jediný, ale prostě on si udělal ty dané školy, vysokou školu, a myslím, že má pak to zázemí, máš i ten rozhled, že můžeš prostě lépe investovat peníze, pokud nemáš ty rádce, tak pak můžeš se třeba i lépe rozhledat.
Tak, on je teďka za to zrovna speciální. On je hrozně chválený, jak to má srovnaný v hlavě a jak už zvládne během té kariéry investovat, ale je to fakt jako strašně málo hráčů a většinou ta škola ucukne v nějaký fázi tomu profesionálnímu sportu, aby se mu mohli věnovat na 100%, tak spíš to je tak, že ani nedokončí třeba střední školu, nebo prostě tak nějaký
udělají. Přitom ale když se ohlídneme, tak jako opravdu to volného času máš jako spoustu, byť můžeš strávit, já nevím, i když půjdeš na dva tréninky, tak strávíš jako 6-8 hodin, tím jako procesem a furt nějaký čas bývá, no.
Já spíš beru, že to je tak, že vlastně v sobě i já mám jako zakořeněný, že ta škola za nás byla taková, jako že jsme se tam učili mraky věcí, které vlastně pak stejně nepotřebujeme, tak jsme takhle na tu školu jako nahlížíme a i proto jsme vlastně my ty semináře chtěli udělat interaktivní, že ty kluci jsou zapojení, že vlastně kluci i holky a že vlastně to není jako vyučování v pravém slova smyslu nějaká přednáška, ale že to je povídání. I s těma studentama, který už mají prostě leco za sebou. Teďka jsem zažil první seminář s Markem Matějovským třeba, který byl úplně úžasný, strašně zapojený a vlastně bylo to o psychologii, ke který on jako má co říct za tu kariéru svoji a přišlo mi to hrozně dobrý a vlastně i těm ostatním studentům strašně poučný jenom o tom, co říkal Marek. Ne prostě profesor Randa, který to jako přednášel.
Luďku Zelenkovi gratulujeme k zisku titulu, ať se dobře rozvíjí také to vzdělávání sportovců, především fotbalistů a v desítce se můžeme posunout dál.
Host desítky Pavla Horváta.
Vyjdu z těch témat, která jsme třeba nedokončili během naší desítky, kterou jsme tady měli před nějakými těmi 10-11 měsíci. Vlastně úplně obšírně jsme se nebavili o tvém angažmá na Viktorii Žižkov. A jenom teď teda odbočím a vlastně proč si tykáme, Luděk Zelenka je taky známý ve veřejnoprávním prostoru, vlastně jsme kolegové, takže proto si tykáme, jenom upřesňuji právě i pro naše posluchače, kterým by to bylo zvláštní. Ale Viktoria Žižko 97-98, 62 zápasů, 16 gólů. To by nevadily ty časy 10-15?
Nevadily, nebo takhle, když jsem tam šel, tak jsem si říkal, tyve, 10-15, že jo, to prostě s tou přípravou, která před tím zápasem je, tak v kolik budem stávat a logicky mi to, jako jsem si říkal, že to bude zvláštní, i když jsme zvyklí takhle trénovat, ale na ten zápas samozřejmě ta příprava je trošku jiná, ale musím říct, že to byla naše výhoda, že tím, že jsme si na to zvykli, a soupeř ne, soupeř to měl jednou za rok, tak to prostě jsem cítil, že to je naše výhoda, že některý prostě byli, nechci říct rozespalí, ale je to prostě trošku jiný rytmus.
Je to jiné, ještě to bylo v Drnovicích, Drnovice taky hrávali 10-15 a tam to bylo ještě o to horší cesta, že jo, a dál. Ale je pravda, že já jsem teda ten zápas dopolední vlastně si pamatuju, fakt hrál dvakrát, jo, víckrát se mi to nepovedlo a je to, jak říkal Luděk, ty prostě jsi zvyklej, teď někdo 4 hodiny, někdo 3,5 hodiny před zápasem se najíst, jako dát si kuře a rejži, což je to jídlo, které už nenávidím do konce života, kuřecí prsa.
Včera jsem měl kuře z rejží a bylo fantastické.
My jsme včera jeli s Mostem do Ústí nad Orlicí a taky jsem měl rýži s kuřecím prsem.
A vítězství.
Tak vítězství 2-0. Ale vzpomněl jsem si normálně na to, říkám, to není možný. Rejže a kuřecí prso. Podle mě jsem sněd tak jako 2 tuny kuřecích prsou za tu kariéru. A říkal jsem si, že už to nikdy nebudu jíst. To je jedno, vrátím se k tomu. A najednou vlastně ty ve 10:45 hraješ, což když si odečteme ty 3 hodiny, tak jako logicky se asi jako úplně jinak najíš. No. Možná někdo vstával ty 3 hodiny před tím zápasem. Je to o zvyku, no.
Jo, a my jsme si právě na to zvykli, takže
a jak říkali, je to o losu taky.
Jo.
Kdo to říkal?
Já nevím, v té hře to říkali.
Ale musím říct, že to bylo fantastický, kluci, víte v čem? Že jsi skončil. Hele, a
já ti trošku rozumím.
A ve 2 hodiny odpoledne a už jsi měl 4 kousky. A oni teprve začínali v ostatní zápasy a my už jsme na ně koukali v televizi. Tenkrát byl třeba 1 zápas v televizi, ale normálně my jsme měli oslavy a kluci unavený už chodili jako vrávorovým krokem v 6 hodin a ještě byl vlastně celý večer před váma. Takže
já,
to bylo fantastické.
Já si pamatuju, jestli si to pamatuješ ty, byli jste někde ve Vysočanech naproti Gongu, byla plzeňská hospoda, nějaký švejk nebo něco takového. No. A já jsem byl podle mě v Teplicích v tu dobu už a přijel jsem tam za váma, ale vy jste tam byli už po tom dopoledním zápase a já jsem přijel až po tom odpoledním.
A už jsem nerozuměl.
A už to bylo v angličtině a v cizích řečech.
Cože vystudováno.
Jo, tak na tohle to byla výhoda, kterou samozřejmě ne všichni hráči úplně využívali, ale vím, že to bylo jako příjemný, že jsme si sedli na oběd vlastně po dobrém zápase ještě a vlastně to hodnocení se protáhlo a byli jsme už jako nacemraný, ale vlastně ještě bylo krásně světlo a kluci chodili domů relativně včas.
Hmm. Vlastně trenérská osobnost, nebo spíš i předtím hráčka, Julius Bilik tě tam trénoval.
Jo, Bilik.
On vlastně neměl tak dlouhý ten trenérský život, protože byl agentem dlouho, jsem četl.
No, on pak jako tam to neskončilo dobře, vím, že pak ještě vlastně během mýho angažmá odešel a přišel Jirka Štol, taky liberecký trenér a Jula Bilik vlastně nikam, že to byla vlastně jeho první velký angažmá a chtěl si udělat jméno a moc ho neudělal asi.
A tak on měl velké jméno jako hráč se Spartou, 7 titulů za sebou, to jste z něj asi měli respekt, ne?
Jo, jasně, to si pamatuju hnedka první vlastně, co bylo, tak já jsem přišel někdy v zimě a vlastně měli jsme dolaďovací soustředění v Třeboni a prostě co on řekl, tak to platilo. Takže když řekl, že maximálně vycházky do 12, tak jsme to všichni dodrželi. A když jsme se první den vraceli kolem 3 hodin a on v podloubí si tam taky rávora říká, na něj jsme bávali, ahoj trenére, a on
No ale ještě jedna velká persona, na kterou narážel možná Pavel Horváth, když zmiňoval tu divadelní hru, Ivanku Kamaráde, tak sportovním ředitelem na Viktorce Žižkov od roku 92, Ivan Horník, ten tě vlastně udělal do Viktorky?
Ne, za mě tam jako nebyl.
Aha.
Za mě tam vůbec Ivan Horník nebyl, mě dělal, tenkrát byl doktor Steinbruch, byl prezident a pan Němec byl jako sportovní ředitel, tak ty mě udělali a vlastně během mýho angažmá tam Ivan Horník nebyl, ale vím, že jsem se s ním pak jako setkal i potom, já nevím, jestli měl tadyhle to zrovna pauzu, ale pak, když jsem já hrál v Teplicích nebo to a odešel jsem do Blšan, tak tam jsem se s ním potkával, protože Blšany hrály s Viktorkou Žižkovou o záchranu.
No to se píše v různých zdrojích, třeba i na Wikipedii, tak on byl vlastně jeden rok ve Spartě, než se vrátil do Viktorky, takže možná to byl zrovna pryč právě z tohohle klubu na Praze 3. Jo, takže vy jste se tam vůbec nesetkali.
Vůbec s Ivanem Horníkem jsem já se nepotkal.
Dobře. No a co se týče vlastně spoluhráčů, tam mě zaujala asi jména jako nevím, Tomáš Hunal, Oldřich Pařízek, Jaroslav Šilhavý, hodně zkušené mužstvo a mladěs, Zelenáš, to tam asi nemuseli mít snadné, ne?
No,
tak on už úplně, ty jsi úplně nebyl mladý, ne už.
Nebyl jsem úplně mladý, tak
24, ne?
24
jsi měl
let,
ještě jako vlasy trochu.
Tak, ne, ty jsem neměl od Jablonce. To
jsme zmiňovali minule.
To jsme minule zmiňovali.
Jako ostříhali.
A on měl takovýho toho doktora Halíře si měl, si nosil takový, jak to měl.
Co?
Tu.
Ne. Jsem normálně klasicky holená hlava, nebyla úplně jako na kůži, ale prostě na trojku myslím, že mi to brali. No hlavně tam byl Jarda Šilhavý, že jo, který s chodoukností se Zdendou Bečkou přišli se mnou v zimě, takže my jsme spolu 3 měsíce bydleli tenkrát na Bělohorský pana Zvoniče.
Jo, v hotelu,
tak tam jsme 3 měsíce jako v přípravě bydleli, takže jsem se jako skamarádil s Jardou Šilhavým, který přišel jako ikona, takže jsem to díky tomu jako měl jednodušší, no. V prvním zápase jsem dal góla, tak jsem to jako, to bylo docela v pohodě a tam ta atmosféra, ta nálada v manšaftu byla jako dobrá, no.
No a další tam byl jako, Holota už tam nebyl třeba?
Peťa Holota tam byl, jasně.
Ty to mydlili, tak tyhle jména zrovna, no. Holota, Kordule, Tomáš Hunal, no. Ty boleli, Jarda, no, že jo.
Šilavý,
no. To byl to hezká obrana teďka, když to se nedivit, tam se nikomu do vápna nechtělo.
Honza Burian.
No Honza Burian, ten se dokázal kopnout sebe do hlavy.
Jo, ano.
Někoho tenkrát trefil do hlavy. No, tam byl, to byly ostrý zápasy.
Hele,
no,
ale s nima to hořelo jako samozřejmě na tréninku, že jo?
No jasně.
No, takže musím říct, že v Jablonci jsme to měli jako tvrdý, tam jako nás jako zocelili, ale...
Tam tě připravili na Žižkov.
Tam mě připravili, ale tady to jako fakt hořelo a samozřejmě to, co je dneska na Žižkově, nebylo kde trénovat, že jo? Takže lítáme po Praze a hledáme hřiště, kde by nás pustili, takže v tomhle to bylo složitější.
A kde jste trénovali vlastně?
Ale my jsme měli asi 10 míst, kam jsme všude jezdili.
Jste pendovali prostě.
No, jasně. Nejvíc tenkrát ještě to fungovala spolupráce s Čechy Karlín, takže jsme jezdili dolů do Karlína.
K Olympiku,
což jako nebylo daleko a relativně to šlo, ale vím, že prostě to bylo jenom Ačko, jinak ostatní týmy to hledali a hledají to dodnes.
No já jsem chtěl říct ještě jedno, ono takhle, když si vezmeš to složení mužstva, tak co se dělo na těch tréninkách, tak to vás tam pustili jenom jednou na to hřiště, protože z toho zrichtovali.
No, tak tam byla jedna z prvních umělek, takže oni, když jsme měli tyhle ty jako...
V Karlíně, jo.
V Karlíně, a takže tam jsme chodili na umělku, aby jsme to právě moc nezvorali, no. Ale hele, tam jako nešlo o to, že to sjezdili kolíkama a tak, ale prostě jak hráli do těla.
Já ti
tak,
rozumím. Tak, no.
Vlastně k tomu se můžeme dostat teď aktuální pohled na fotbal. Mluví se o tom, že jak se doba zrychluje, přichází tvrdé fauly, občas se mluví o tom, že až likvidační, viděli jsme v české lize v poslední době taky řadu ostrých zákroků, ale vlastně muži, kteří to prožili v 90. a vlastně i dříve. Jasně. Jako jak to vidíte teda?
No já myslím, že to Horvy už několikrát popisoval, když to poslouchám i tady vlastně v desíce. To, co dneska se dává za to červená, tak by v naší době nikdy nebyl ani faul. No. To prostě za co beru, že tam prostě, když pak dáte ten detail na to, kam ta noha dopadne a kde se potkají ty chodidla, nebo ten, když to došlápnete na ten kotník, tak to vypadá drasticky a dramaticky, ale za nás tohle to byl normálně, pokud tam byl balón v tom, jo, tak to prostě bylo
tak
hra.
Tak bylo gesto rozpažení a jasně, pokračuj. No.
Hraj. No ne, ale že ono občas, aby nevznikala nějaká možná mylná hysterie z toho, že to jde k horšímu, že to jde k šípku, možná i ta technologie teď pomáhá tomu, že to líp vidí člověk.
Jasně, hele, takhle, je to všechno v větší intenzitě, víc běhají, hrajou víc zápasů, tak logicky se vymýšlí, jak ty hráče trošku chránit. A tohle je ta cesta, aby prostě i tyhle ty zákroky, které dřív třeba procházely, tak aby si na ně hráči dávali pozor a prostě nebezpečně tam nechodili. Protože ono se z 90%, 95% může stát, že se vlastně není žádný zranění, ale i to riziko těch 5% je prostě vysoký a chtějí mu předejít.
No, to souhlasím a ono, ale ještě další věc je, že na tréninku ty kluci, když opravdu je to mančaft, teď řeknu, že tam je 22 jako hráčů a každý bojuje o to místo, tak na tom tréninku to riziko toho zranění je daleko větší než v tom zápase, že jo? Protože v tom zápase všichni vědí, že nemůžou, ale na tom tréninku prostě ti to někdy cvakne a prostě tam zajedeš a něco se stane. No.
Velmi často jako prostě při bagu, jo? Blbý bago, který je před tréninkem, tak prostě tam, když se to hecne, jo? A když někdo ze starých má prostě rekord, tak ten je schopný vám tam prostě vlítnout a nekouká, vůbec nepřemýšlí, že by vám mohl ukončit kariéru, tam prostě udělá všechno pro to, aby ten rekord neměl.
Za mě taky, když jsme byli jako my mladší, tak jsme říkali, tak my pojďme jenom se rozcvičit a báčko, ale teďka já, jak jsem teda říkám, hele, bago je nejhorší normálně tréninková jako část prostě, protože tam hrajou všichni úplně naplno, tam jako vždycky jsme se třeba 7 minut rozběhli a šli jsme hrát bago, teď jako trenér, když to vidím, říkám, ježišmar, jak můžeme po 7 minutách jít hrát bago, ty frajeři vevnitř, ty tam děláš prostě všechno, proto skluzuješ do souboje, jo, zažil jsem třeba v Příbrami, teďka Melichar vlastně, který chytá zase zpátky v Příbrami, byl na Žižkově, tak brankář měl jít chytat po první ligu a v dopoledním bagu mu roztrhli hlavu normálně, takže to se stává jako obvykle, protože většinou se to bago teďka už chytá hlavou, třeba se to hraje vzduchem, no, a ten kontakt, prostě ta kopačka s tou hlavou tam bývá hodně častý, ale tam nechceš přát k obědu, nechceš platit kilo do kasy, nechceš být ten tvoře závadko, který bude vymýšlet básničku k obědu a je to, podle mě bago je nejhorší jako tréninková část.
No, já nevím, jak je to teďka, jestli se to posouvá, ale za nás to opravdu bylo takhle, že prostě si nechtěl za každou cenu, si nechtěl být ten, který má rekord. Jo? A zažil jsem v Jablonci, ty jsi to asi byl, Prokop Výravský s Radkem Hromádkem, no, že prostě se to jako kolikrát pohádá, že jo? A tam to skončilo tím, že Hromada říká Prokop Vejrovi, že tak mi jde třeba pěstí a on mu má 2 pěstí při bagu. No. A takže ještě nezačal trénink a už se nám porvali kuci.
A já si pamatuju dokonce tohle nebylo před zápasový, ale hrálo se to i před zápasem vždycky. A my jsme, jelikož v Jablonci bylo brzo mráz a sníh, tak jsme byli u hotelu a hrálo se na parkovišti, který byl odmetený. A vím, že Honza Sobko, stoper, taky vysoký ze Sparty, tam je v tom bagu si udělal výron fakt jako kotník, jak malej meloun. To bylo, jo, že prostě nechtěl mít rekord, ale zajel tam normálně s kluzem na dlaždičkách před hotelem a udělal si výron, že nemohl nastoupit. No.
Ale je pravda, že trenéři vlastně vždycky říkali, že tam má být omezený množství hráčů okolo, aby vlastně ty veprostřed měli šanci to chytnout. Že takhle se hraje bago. A já když jsem pak začal jezdit z televizí na ty ligy mistrů a na ty předzápasy, a viděl jsem ty předzápasové tréninky těch nejlepších manšaftů, tak všichni hráli bago, ale třeba 14-2, jo, že ty tam jako lítali jak čapek.
No jenže oni to hrajou jako lážo pláže. My to hrajeme vždycky o něco od Češi a my nemůžeme prohrát. Tam jako ve Španělsku taky to tam hrajou fakt jako 14-2 a je jim jedno, že jsou jako minutu vevnitř. No. Tady v Čechách nechceš být prostě vevnitř. No.
Je tu s námi dneska Luděk Zelenka.
Host desítky Pavla Horváta.
Když jsme tady měli Františka Straku, tak jsme vzpomínali na ten úspěch v Teplicích, kdy jste oba se podepsali pod zisk českého poháru, ale vy jste vlastně spolu v Teplicích toho strávili nejen hodně vedle poháru nebo na hřiště, jak i v autě, ne, jsi mi říkal, Pavle?
No, tak my jsme cestovali, no, my jsme dojížděli vlastně.
A dojížděl?
No, my jsme se i střídali, podle mě, nebo často, no.
Hele, takhle, je potřeba říct, že já jsem z Liberce, to znamená, já to vrchem mám 100 kilometrů.
Přes České a Švýcarsko?
No, přes Děčín, že jo, já nevím, Českou Kamenici a tak.
No.
A, ale Horvy říkal, hele, to je hrozná cesta, máš daleko lepší, když přijedeš dole do Letňan a nasedneš do auta a pojedeme společně, takže to by bylo 200 kilometrů, ale je pravda, že to je dálnice.
A ty, no, protože jsi ještě neměl ten titul, tak jsi to zbaštil.
Ne, tak pro mě musím říct, že jako já ten fotbal mám rád ne proto, jak je to skvělý sport a co zažijete na hřišti, ale co zažijete i to mimo hřiště. A s Horvým je to prostě zážitkový. Jo? Takže s Horvým byly zážitky i ty cesty, které když jsme na to vzpomínali teďka na narozeninách, jsme se bavili, jo, tak prostě to byly krásné věci, co jsme zažili jenom v tom autě, než jsme na ten trénink přijeli.
Já si jenom pamatuju, jak jsme jeli někam na Moravu jednou. Z Teplic jsme jeli jedním autem už, ty jsi měl podle mě Mondeo.
No.
A běžel bažant, nepamatuješ si to?
Ne.
No a vyndavali jsme to peří až na Moravě. Si pamatuju, na dálnici nemá najednou běžel bažant, tak hele bažant.
Jste ho vzali sebou.
No budeme říkat trebou.
Takže bažant neprojel, vy jste projeli.
No. No. Tak on žel blbě.
On žel přes ty čtyři pruhy a to nemohl přejít.
Ne, hele, Horvého největší jako parketka je, nebo takhle, ne největší, ale že prostě jako spolujezdec velmi často zpomal a ukazoval řidičům, že mají defekt na kole.
Ale to bylo dřív, to už.
Dneska už vlastně,
a když vidí pak ve zpětým zrcátku, jak brzdějí a připravují ke zdarně, jo, 1-0.
No. Cesty do Teplic pro vás tehdy asi veselé. Co se týče aktuálních hráčů, kteří tam působí vlastně pod tvým bývalým taky trenérem Zdenkem Frťalou, který vlastně tě s Michalem Bílkem vedl v Blšanech, když tam byl, tak asi neprožívají úplně šťastnou situaci. Ostatně po té poslední porážce, kterou jsme probírali minulé pondělí v Desíce, mluvil v Karviné pan Frťala takto, to si můžeme poslechnout.
To se ani nějak nezišoval hlas, protože mám jenom jedno zdraví a musíme zamyslet a využít tu reprezentační přestávku k tomu, aby jsme si uvědomili, že hazardujeme s přízní fanouška.
No, tak tam to byla jednoznačná záležitost. Vlastně, co říkáš teď na stav Teplic, které mají sice, jak jsme říkali, taky nového majitele, ale vlastně teď se jim to hrubě nedaří.
Tak právě díky těmhletěm klukům, který známe, Pláša, Reza, Frťa, vlastně ve vedení Vachy, že jo?
Pavel Verbíř.
Pavel Verbíř, Rudu Řepku vlastně známe z našich dob, tak prostě mi je Teplec hodně líto, protože vlastně to tam je předurčený, aby to tam, že tam je dobrá nálada, že tam jsou dobrý lidi a prostě je mi líto, když na základě těch výsledků samozřejmě tam skoro není sranda, je to prostě, vím, jak to v té kabině teďka vypadá, já jsem tam shodou okolností byl, hned po tom zápase, co prohráli na Slovácku, kdy Trmal si dal ten vlastní gól, kdy prostě vlastně z vyhraného zápasu měli nulu a kdy byly ta deka, prostě tam je cítit i na tom tréninku. Jo.
Ty jsi tam byl zvednout náladu, jo?
No, já jsem tam byl právě kvůli studiu.
Jestli nechtějí radši studovat.
No, přesně. No, tak byl jsem tam s nabídkou právě mediálního semináře a mluvil jsem s klukama a byl jsem se podívat na ten trénink a jako ten samozřejmě jel, byl tam drive, je to jako, měli tam ještě tenkrát vlastně prosili, tam přišli nějaký dvě a tak jsem na to chvilku koukal a bylo mi prostě frti líto, takže jsem ovou běhal, kámo, ať se daří, no a vlastně zatím se to nezvedlo, no.
No, je to zajímavý, že vlastně, když sledujeme ostatní kluby, tak všichni posilujou. My jsme se s Luďkem Před tím pořadem dneska na to koukali a úplně tam nevidím žádný jako fakt borce, který by jako přišli a nějak to začali zvedat, žádný jako extra jména. Musím, že jsem čekal od majitele nebo od té skupiny, která Teplice jakoby přebírá nebo převzala víc, no.
Tak svého času se jako velká posila je brankář Trmalo, kterém si mluvil, že udělal tu fatální chybu zatím pro průběh sezony, ale teď vlastně v poslední době to byl Jan Fortelný, který z těch vytipovaných posil, co i se psalo v médiích, co psal třeba Deník Sport, tak vlastně vyšel, že jinak možná ta síla ve vyjednávání tam není zas taková.
Hele, za první, oni jako řeknou na to, koho máme přivést, jako když ty hráči nejsou. Jo? To je jako první věc, co když se bavím s tím vedením nebo s trenérama, říká, tady prostě takovýhle kluci nejsou a my nemáme jako na to, aby jsme koupili něco jako už hotového, drahého zvenku. A za další třeba ta cesta, kterou si řekli, že nastojí, tak že budou prostě víc dávat šanci těm klukům odchovancům, že je prostě ta cesta nákupů není vždycky jistá. Když nakoupíte 10 hráčů, který se neznají, který prostě jsou nějaký a teď s nich chcete udělat tým, tak třeba to taky jako nemusí vyjít. Jo? Takže,
Ale třeba člověka napadne, že teď měnil angažmá Botos, který šel do Pardubic, Antonín Růsek šel vlastně ze Sigmy na hostování.
Ne, Pardubice nakoupili 7 hráčů, že jo, za jeden den.
No.
Jo, takže tam ta cesta třeba se touhletou jako odhodlali a jdu do toho rizika, že prostě nakoupí hráče, který doufají, že zapadnou, ale prostě do toho asi jako my tolik nevidíme, jakou tu strategii zvolili v Teplicích.
No, ale jakože to vypadá, že třeba v Pardubicích, když přišel pan Pražák, tak možná jako dali jasný pokyn, prostě pojďte to teď zachránit.
Jasně, ale asi munice na to je, ale jenom si řekli, že ta cesta, že touhletou cestou jít nechtějí těch národů.
Tak my se dostaneme k nároďáku ještě určitě, protože tam Luděk taky byl. Jo, viděli jsme výkon proti Saúdské Arábii, prostě postavíš kluky, který spolu vlastně nikdy nehráli, nemá to žádný vazby, takže Pardubicím taky to nebude trvat jako týden, aby začali to válcovat a vyhrávat, jo, to není jako jednoduchý.
No, teď tady ještě v rámci klubového fotbalu se dostaneme ke Zbrojovce Brno, my jsme tady minule pouštěli vlastně ten popivek na tebe, jo. Luděk Zelenka, to je krásná panenka, vlasy kadeřavý, jak se to rýmovalo?
No, milujeme, když se vlní jeho vlasy kadeřaví.
No, tak si poslechněte tu předchozí desítku, aby vám to tam Luděk vysvětlil, teď to poslouchat nebudeme. Každopádně Zbrojovka Brno, jediné angažmá, kde si opravdu bydlel, to jsi tam taky vysvětloval, ale vlastně zajímají mě ti spoluhráči, kteří dneska trénují. Ty jsi o tom trošku jako mluvil, ale jsou to David Horejš, Jan Trousil, a vlastně dá se tam počítat Tomáš Polach.
Ano.
Takže v té době ty jsi se od nich nenačichl nějakým trenérským třeba zájmem jako vůbec?
Takhle až
no cítil jsi to z nich, že budou trenéři?
Vůbec. Ne. Jako jsou hráči v kabině, který jsme potkali s Horvým a který jsou takový vědátoři a který si jako říkáš, třeba u Martina Hyskýho jsem si říkal, že by mohl být něco
nebo Luboš Kozel.
To jsme si říkali, že prostě ty už to jako zajímalo a byli takový jako, nechci říct chytřejší, ale prostě, že už tomu něco dávali v té kariéře. Ale
no prostě nechodili s Luďkem po hospodách. No.
Ale třeba Tomáš Polák nebo David Horejš, to byly normální hovada. Ne, Honza Trousil jako trochu, jo, ten už byl jako, jak to říct, vyspělej.
Uvědomělej, vyspělej,
tak u něj jo, ale rozhodně tam jako jsme tímhle svým směrem vůbec nepřemýšleli a my jsme si fakt jako tu kariéru jeli teď a tady a moc jsme nekoukali jako dopředu. No.
No ale teď vlastně z Brna chodí pozitivní zprávy, pokud člověk nějak sleduje blaho českého fotbalu, protože třeba stadion za Lužánkami letos mají k zemi v říjnu, ale pan nový majitel, pan Vojtěch Kačena řekl, že tam chce vybudovat vlastně ten stadion znovu, což už tedy dříve padlo, ale teď je do toho jde, tak jak ty sleduješ třeba tohle dění?
No tak samozřejmě mě to zajímá, protože jsem byl součástí vlastně jednak Zbrojovky, jednak těch aktivit, hlavně s Petrem Švancarou, který měl vlastně klíče od toho stadionu a vlastně nějakou kampaň jakousi o znovu otevření Lužánek a předělání a tak dále, ale vzhledem k tomu, že tam nebyla finanční síla a vlastně ani politická, tak to nedopadlo. A teďka mě to trošku překvapilo, protože jsem věděl, že tam ty bloky jsou celkem vážný, ale najednou se ukazuje, že třeba zas tak ne a já bych byl rozhodně rád nejen pro Brno, ale vlastně pro Českou republiku, protože je to místo, který je dispozičně předurčený pro to, aby tam něco takového bylo, včetně prostě obrovského akademie. Tam je prostě prostoru neuvěřitelně mnoho a všichni to jako sportovní centrum Brna berou, takže by se to tam hodilo a určitě by byla další destinace, kde by chodili plní stadiony a to můžu říct, že i na druhou ligu.
No vlastně ne,
tam je hrozně vidět vlastně ta euforie hned po těch prvních výsledkách, jo, když si vezmeme tu srbskou, jak byla poloprázdná, spíš jako prázdná, že tam bylo podle mě 500 lidí, 600 lidí, 1000 lidí a teď tam prostě, já nevím, 7, 8, tak je to prostě úplně jiný zážitek, jak pro ty lidi, tak hlavně pro ty hráče, těm hráčům se hraje úplně jinak. Jako.
Tak ty jsi tam zažil asi ten rekord, ne? 44 tisíc jsem tam asi hrál na těch Lužánkách. Já v tu dobu ještě ve Slávii nebyl, ale hrál jsem tam před 35 tisíci lidma a vlastně my jsme to tenkrát brali jako normu a dneska by to byl jako absolutní rekord, že? Když vidíme, jak ty stany stadiony jsou samozřejmě velký, takže ty lidi by tam určitě začali chodit a vlastně zažili jsme to při té rozlučce Petra Švancary, na kterou by normálně tady, já nevím, v Praze přišlo 700 lidí a tam jenom proto, že to byly Lužánky, tak 35 tisíc.
No vlastně teď aktuální zpráva mluvila o tom, že při úterním zasedání braničtí zastupitelé jednomyslně odhlasovali usnesení o umožnění výstavby stadionu právě na místě současného chátrajícího fotbalového stánku, pokud to bude technicky a právně možné. Tam je vlastně ještě ta klička ohledně toho, že se musí domluvit s majitelem nebo s podnikatelem, který si nárokuje tamní pozemky. No tak snad to dopadne vlastně za Lužánkami ku prospěchu fotbalu. Ta sportovní stránka vlastně teď v neděli Viktoria Žižkov hostí právě Zbrojovku Brno. To je docela pikantní souboj, možná nejen pro Luďka. Ale
asi nepůjdeš, ne?
Asi nepůjdu, no. Mám asi ne. No.
Asi se kolik se hraje?
V 10-15, ne?
Jo?
Nabízí se to.
Ale ono za těch 35 let to zapomeneš.
No ne, ale mě ještě zaujalo, vlastně Brno teď má vlastně ty dva bohaté majitele, pan Fajt v Líšni, v Artisu a vlastně teď pan Kačena ve Zbrojovce. No a do Artisu Brno zamířil tvůj nedávný svěřenec, Pavle, Jean-David Bogel. Jak jsi na tu informaci koukal?
No, já jsem zvědavej, no, já si myslím, že jako je to dobrá posila, úplně si nedovedu představit Bogio v Brně, ale uvidíme. Má takovej, on je DJ trošku, má takový záliby v tom, uvidíme, jestli si tam najde k tomu nějaký klubík, ale hráč samozřejmě to je výborný, nebo byl, já jsem samozřejmě neviděl teďka jeho
výkony. A kde
výkony.
Byl? Kde byl teďka?
Byl v Arábii, v Číně a v Polsku. On v roce 2022 opouštěl po titulu v Plzni českou ligu, tehdy v té sezóně vlastně pod tebou a pod Michalem Bílkem, Pavle, dal 19 gólů. Jste slavili titul
byl
a pak šel ven.
Rozhodujícím článkem, jako v tu dobu byl výborný. Prostě. No.
Ale jako DJ vlastně, možná vzpomenete Karstena Ionga, tak jsem nedávno na Instagramu objevil, že on vlastně někde v Tajsku, v Ázii a dělá tam DJ teďkon.
Fakt?
Takže a trošku jako nabral, možná trošku jako Bonnie Wilfried, byť možná více svalové hmoty, ale pokud by Jean-David Bogel nebo někdo třeba z fotbalistů chtěl dělat DJ, tak možná třeba právě ten asijský trh by jim byl nakloněný. Každopádně jenom poslední propojovací moment Luďka Zelenky a klubového fotbalu a třeba i dnešní desítky. Poslední zápas v české lize 21. listopadu 2009. Pamatuješ si, kde jsi ho odehrál? 4 minuty to byly, za Bohemku. Kde? My tam dneska budeme.
Kde? Jo, na Kladně.
Na Kladně, no. Na Kladně za Bohemku vyhráli jste 2-1. Ty jsi to jistil.
Já to jistil, Hovťa už mě nechtěl. Já byl na hostování z Dukly, no a Pavel Hovtych mi ukončil kariéru, takže mu tím to chci poděkovat. No. Tak super. Kolikátej to byl zápas? 343?
Jako v lize?
No.
342.
Jo, tak ještě 342.
Ještě takhle to zkazil na koně.
No,
kdyby to bylo aspoň 343.
8 gólů chybělo na klub ligových kanonýrů, ale no. Luděk i v té minulé desíce, kterou si určitě poslechněte, mluvil o tom, jak tu stovku nakonec dohnal. Tak pojďme na komentování a na reprezentaci.
Host desítky Pavla Horváta.
Tak, Luděk Zelenka, známá osobnost také televizního vysílání s Českou televizí, toho procestoval opravdu spoustu. Jak ti bylo při tom posledním srazu teď třeba v Hradci Králové? Ty jsi komentoval, že?
Tak tam to bylo hrozný, no. To musím říct, že jsem se cítil strašně špatně, jak kdo to někdy jako dělal. Vím, že Pavlík to teďka dělá jako pro rozhlas, jako že mluví a není vidět. Vlastně ten zápas, tak je to možná trošku jednodušší, protože to můžeš nějak zavobalit, ale já jsem se tam jako cítil hrozně blbě, protože
jsi nechtěl lhát.
No, protože jsem byl 3 dny s těma klukama jako v Černý hoře, kde prostě jako samozřejmě je to takový přátelský, bavíte se tam s trenérama, vlastně i s hráčema jsem se bavil, po zápase vyhrálo se, takže plácačky a teď vidíte tohle, kdybyste jako správně říkat, tohle se prostě nedá koukat a tak, ale to říct nemůžete. Takže je to prostě hrozně těžký a samozřejmě jsem hned zatím viděl, jaká kritika se snese na reprezentační výběr, protože to je vlastně tady trošku v Čechách tradice a tam musím říct, že tady to asi bylo zaslouženě, protože ten výkon byl jako hroznej a ten kontrast toho, jak ta Saudská Arábie vypadala skvěle vedle nás, tak i mě jako zarazil.
No já trošku budu oponovat samozřejmě, taky jsme se o tom bavili. Já to jako chápu, že ten celkový týmový výkon byl hroznej, ale opravdu jsme to hráli a fakt jako když najednou hraješ vedle, hrál Beran s Králem, který se podle mě jako potkali prvně před těma 4 dněma, nebo 6 dněma, jo, a najednou spolu hraješ zápas proti týmu, který byl dobrý, prostě Saudové hráli výborně, jo, drželi dobře balon, hodně rotovali, aspoň z toho, co jsem měl možnost vidět já, a jako těžko, a to jsem řekl, 2 hráče, a takovýhle tam bylo, jo, Jurásek asi nehrál ještě s Vencou Jemelkou, podle mě vedle sebe, Venca Jemelka nehrál vedle Robina Hranáče, jo, to jsou, jo, ty vlastně spolu jediný možná hráli.
V Plzni.
Jo, ale jinak,
dědla, že jo, Kinováček.
Jo, takže ty vazby tam prostě byly absolutně jako minimální, nechci říct nulový, ale minimální, a fakt jako proti soupeři, který se takhle prezentoval, to není vůbec jednoduchý. Chápu, úplně respektuju tu kritiku fanoušků, jo, jenom spíš, za mě to bylo o tom, jak ty hráči, jako byl Beran, jako byl Cedidla, jako byl Jurásek po dlouhý době, jo, jako byl prostě Robin Hranáč po té pauze, kterou měl Vytík, který přestoupil teďka, jak budou vypadat, některý vypadali hrozně, Beran mě se líbil, Cedidla se mi taky líbil, jo, takže já zase v tom hledám ty pozitivní věci, vyhrálo se v Černý Hoře, takže za mě jako můžeme jet dál, samozřejmě je potřeba, aby si to tam kluci na Strahově na Větrný Hůrce rozebrali, protože samozřejmě dneska to tak je, že jako čím víc těch lidí tam je a ten realizák si myslím, že máme zkušený, teď je tam k tomu Méďa, který určitě 100% si k tomu řekne svoje, takže těch podnětů tam bude spousta a je potřeba, aby to všichni brali pozitivně a někam se to posunulo. Musíme zmínit prostě kvalitu našich hráčů, jako jo, Tomáš Souček taky už ten první zápas Černý Hoře nehrál třeba úplně fantasticky, jenom my víme, že to je Souček, že prostě to kapitán nároďáku, ale kdyby jsme si odmysleli to jméno, tak prostě řekneš, hele, bylo to špatný, jako jo.
Hele, já navíc přidám to, že samozřejmě budou hrát všichni ty hráči třeba 60 zápasů, 65 za rok, a tohle je jeden z mála, kdy vlastně ten výsledek není důležitý, jo, že prostě samozřejmě se říká, že to není přátelé, že to je přípravný zápas, že bys měl nastoupit na 100%, ale ty hráči někde vzadu to mají, že prostě ta sezona bude dlouhá, a nechci říct, že to jako odchodili, že, ale prostě...
No nejdeš prostě do toho souboje jako s tím, že tě to bude bolet. Jako když vidíš, že to bude, nastoupil Karabec, já ho mám rád, je to fotbalista, a podle mě nepodstoupil ani jeden souboj naplno. Jo? A já mu to vlastně nevyčítám, protože jdeš hrát proti, ty to vidíš z té lavičky, že oni jsou dobrý, že jsou pohybliví, že do toho chodějí, jo, a když to tam jako otočit, no, není to jednoduché.
Ale vy jste vlastně, nebo dříve se hrávalo daleko více přátelských zápasů, než zavedli Ligu národů, a teď vypadá, že ten přátelák vlastně nemá žádný smysl, protože když se pak ozvou i ty hlasy, že vlastně proč zkoušet hráče, kteří třeba už nepřijedou na sraz, a na druhou stranu vlastně zase chtějí někteří, aby se zkoušeli ti hráči. No, tak jako jak k tomu přistupovat?
Hele, já myslím, že je potřeba nějaký takovýhle zápasy hrát, protože ten trenér to chce jako zkusit. Asi nebylo na to, aby nasadil Cedidlu místo zraněného Douděry v Černý Hoře, protože ho měl vlastně jako na tribuně. A vlastně, aby to byl vlastně jeho první zápas a hned do takhle těžkého kvalifikačního duelu. Takže je dobrý, aby aspoň si to v něčem odehrál a si to nějak zkusil. Ale nevím, jestli zrovna tyhle ty zápasy jsou takový, že je do toho dostanete a že vlastně vám ukážou, já na to mám a budu jezdit pravidelně na ty srazy. No.
Hele, i tyhle zápasy jsou zkušenost jako pro ty kluky. Jo, já jsem úplně pro, aby tyhle zápasy byly, možná normálně to fakt říct dopředu, hele, my jako nekoukáme v tomhle zápase na výsledek, je to těžký to říct, ale vlastně všichni to vědí a nikdo to neřekl, jo. My jsme řekli, hele, jdeme hrát 11 nových lidí, chceme vidět, jak ty kluci budou vypadat, no a možná jsme mohli prohrát ze Saudskou Arabii a mohla být čistá hlava, takhle všichni rozebírají to, že ten výkon byl jako špatný, no ale logicky, jako pro mě úplně logicky.
No vlastně tam jde o to, že třeba pak vlastně manažer reprezentací Pavel Nedvěd říkal, že si hráči musí uvědomit, proč přijeli reprezentovat a co by tomu měli dát. Nevím, jak se to potkává pak s tou realitou, jestli to takhle opravdu platí.
Hele, takhle zas, co má říct, že jo? Hele, my jsme těm klukům řekli, ať si to zkusej a prostě máme takovýhle soubeře, který ho vůbec neznáme, bude běhat, bude lehko nohy, a vlastně ve srovnání s náma to vypadalo jako, že my máme zataženou ruční brzdu, že jo? Ale...
Že tam vlastně v tom zápase nebyla žádná střela ze hry, jako na bránu. To se stalo snad 3x za posledních 10 let, že to není ani jako dobrá vizitka celkově, byť tady byla asi docela nakloněná atmosféra po té výhře nad Černou horou.
No, já myslím, že bychom se opakovali. No. Samozřejmě vedení se k tomu musí nějak vyjádřit a nemůže se jako schovat za to a vysvětlit to takhle, tak jsme to vysvětlili podle mě my tady. Jo. Že prostě ano, je to reprezentační zápas, měli by k tomu přistoupit na 100% kohorty noví hráči, ale já si myslím, že to jako nevypustili, že to neodchodili. Když jsem viděl Berana i Cedidlu, ty prostě šli na dřeň, ale prostě bohužel v tom kontextu toho týmu to nefungovalo a proto ty Saudové vypadaly takhle dobře. No.
Hmm. Co se týče vlastně ještě toho zápasu,
jako
tak...
fotbalově myslíš, ne?
Fotbalově, no.
Jako ty dresy byly hnusný, ty zelený. Ne, jo? Opravdu. No, já jsem úplně na to, to byla nesympatická barva, hrozně. Aha. Jako taková...
Ty máš taky takovou barvu.
No.
Dneska máš právě teda taky.
Ale nebyla zase tak špatná.
Tak dokoukáte na YouTube, tak asi víte, o čem Pavel Horváth nebo Luděk Zelenka mluví.
Ty máš zase hnusnou košili.
No,
co, jako?
Pánové, pojďte od těch osobních invektiv, ale vlastně ten zápas ještě přinesl velmi neobvyklou výpověď a rozhovor Pavla Šulce v tom pozápasovém prostoru vlastně pro českou televizi, tak si tady poslechněte kus toho rozhovoru, co říkal.
Nevím, jestli asi to všichni věděli, jako nevím, jestli má co něco říkat. Bylo... Já se nehrám, mě se to jako... Tak prostě bylo to hrozný. Tam nebylo od nás, z naší strany tam nebylo nic, oni nás přehrávali celý zápas.
Tak co vy zkušení, Bardi, na tohle říkáte vlastně? Je to jeden z ofenzivních lídrů třeba aktuálního českého fotbalu, nehrál v základní sestavě, přišel tam pak na netradiční pozici na poslední půl hodinu. Pavle?
No za mě tam ještě tam nebyla ta část, kdy řekl, že neví, co měl hrát, jako jo. To si myslím, že je absolutní blbost, že tam trošku ulíčil Cíka, že to takhle úplně není, jo. Myslím si, že teď to nemyslím jako úplně vezím, ale že už by na téhle pozici, jaký je, že je to reprezentant, že je to vlastně zkušený hráč v tuhle chvíli, že by měl přemýšlet o tom, co to může přinést tahle ta věta, protože samozřejmě, když si to vytrhne z kontextu a hráč, který jde na hřiště, on říkal, že nehrál, ale hrál podle mě 20 minut určitě.
64. přišel.
A řekne ti, že jde na hřiště a neví, co má hrát, tak to si myslím, že je jako řekl bych hloupý prostě.
Já musím k tomu přidat to, že já jsem vlastně zůstával v tom Hradci Králové s vedením od roku, že tam byl Jirka Sabou, Ríša Jukl a byli tam i trenéři David Horeš, o kterým jsme mnohem mluvili a ten, když jsme to jako viděli, protože to hnedka prolítlo sítěma, že jo, když jsme to viděli, tak ten přímo říká, že to normálně odpálil Ivana Haška, jo? Protože když tohle řekne hráč, že nevěděli, co mají hrát, tak se tomu samozřejmě hnedka může chytnout vedení, tyhle, tak jako k čemu tam je ten trenér, ten přece vám má říct, co máte hrát. Takže za mě taky velmi nešťastný a samozřejmě mluví v emocích a řekne prostě po nějakém zážitku, asi tam má lidi, kamarády a rodinu v Hledišti, který mu řekl, to bylo hrozný a tak. Takže to vlastně měl všechno v sobě, i na tom hřišti se cítil blbě, protože měl pár balónů, byl furt kontaktu, vždycky ten míč, nebo velmi často ten míč ztratil, takže mu to přišlo takhle osobně, ale určitě by si měl v tomhle tom dát pozor na to, co řekne, protože tím neohrožuje sebe. On ohrožuje vlastně jako celistvo z toho národního týmu, kterou vždycky jsme to brali tak, že je to jako parta, jsou to je to živej
organismus,
který jako spolu funguje a vychází a tohle mi přijde, jako kdyby spolu ty lidi nevycházeli. No.
No, vlastně včera v 20 minutách Rady žurnálu byl David Runda, který mluvil o tom, že se ta situace bude nějak analyzovat, myslím jako z hlediska toho výkonu třeba teď o reprezentačním srazu. Ozývají se, ale jak už jsme naznačili, asi tradičně hlasy, které třeba mluví o tom, že ta pozice Ivana Haška není stabilní. Jak vy to vidíte, pánové? Protože vlastně, když se podíváme teď na tu tabulku, kvalifikace mistrovství světa pokračuje 9. října proti Chorvatsku, které tu skupinu teď vede o skóre. Skóre rozhodující faktor při rovnosti bodů. Chorvati mají plus 16, Češi plus 5, což teda vzhledem k těm dalším soupeřům je dost zásadní rozdíl.
To už se nedostřílíme.
No. Ale prostě...
Chorvati mají stejný bod jako Češi, mají zápas méně.
Jasný, jo, jasný. Tak počítáme, že vyhrajeme ten vzájemný, takže to bude vyrovnaný.
9. října.
A tam samozřejmě se hraje o to, že by teoreticky mohli ztratit v Černý hoře, ale potom, jak jí přejeli teďka doma, tak to vypadá složitě a zřejmě už se... Takhle, jsme ve hře o to první postupové místo, který by bylo jistý. Ale vzhledem k síle Chorvatska a to, že už vyhrála sice ze štěstí na Fajerech, tak prostě moc těch míst by ztratila, případně dál tak není. No.
No a teď té vlastně pozici třeba toho realizačního týmu, protože prohra v Chorvatsku nastala 9. června a když člověk kouká dopředu, tak teoreticky už se mohlo tušit, jak to asi bude i kvůli tomu skóre. Tak jestli čekáte, nebo jestli má fotbalová veřejnost čekat nějaké jako razantní změny třeba po tom konci kvalifikačního cyklu, teď myslím na podzim.
Já jsem vždycky na straně trenérů i v lize, vlastně když se tady bavíme o nějaký kritice a odvolávání, já prostě chci vidět nějakou dlouhodobou práci a to je cyklus celé té kvalifikace. Jestli ta kvalifikace nedopadne, tak se můžeme bavit, ale v tuhle chvíli zase můžeme říct, no tak je zabalte a dejte je pryč, ale co dál jako? Co dál? Máme jako někoho, máme celý, dneska už to není fakt jako, že přijde Zelenka a Zelenka to bude trénovat, musíš mít celý realizák poskládaný, tam už jsou jako vazby, já nevím, teďka videotechnici, prostě jo, nějaký i kondiční trenéři, který do toho určitě mluví, starají se o ty hráče, který jezdějí každý jinak vytížený v tom na ten sraz, takže já si myslím, že to není jako úplně takhle jednoduchý, samozřejmě všichni vnímáme, že jako by mohli hrát líp, ale prostě teďka furt ještě jako žijeme, dejcháme a kluci budou podle mě bojovat. No.
Já myslím, že ty spekulace jsou tady prostě prakticky furt o tom, že trenér, když nastoupí, tak má prostě nějakou dobu chránění půl roku a pak už se do něj jede. Takže zažili jsme to vlastně od Karla Bricknera vlastně u všech trenérů. Tak myslím, že to je taková tradice v Čechách a ano, ta pozice není jistá pro Ivana Haška i tím, že prostě přišel nový sportovní jako ředitel Pavel Nedvěd, který chce být hodně blízko u nároďáků, takže se počítá vlastně co on novýho, ale souhlasím s Pavlem, že momentálně to není asi aktuální s tím, že není připravený nikdo, kdo by jako do toho naskočil a s tou vidinou, že se to okamžitě změní. To je to, že prostě furt se shodujeme na tom, že Ivan má prostě hráče, který bude mít i ten další trenér a těžko jako z nich asi vymáčkne něco jiného. To znamená, podle mě Ivan Hašek dostane šanci k tomu, aby ten cyklus dojel, včetně baráže případně.
Teď jako na závěr našeho povídání, tedy vysíce filozofická věc, jsem koukal na, myslím, úterní souboj Srbsko-Anglie, jsem zvyklý vidět Premier League, tak se mi přesto ten fotbal třeba anglické repre, která vyhrála nakonec 5-0, jako nezdál, že by to bylo nějak extra líbivé. Když na to koukáte teď třeba v porovnání s tím klubovým fotbalem, není už to trošku nevděčné teď v reprezentací, že třeba jak nemají tolik času na secvičení a máte tak dokonalý vlastně systém v různých těch vyspělých klubech, že už prostě ty reprezentace jdou trošku třeba stranou, když to řeknu špatně.
Já myslím, že teď bude výhoda to, o čem jsme se bavili, že vlastně bude měsíční ten reprezentační cyklus. Že vlastně ta pauza nebude jenom na ty dva zápasy, ale vlastně na čtyři zápasy a to už se něco jako natrénovat dá, ale samozřejmě, že je to rozdíl, jo. Já teď jsme se tady bavili o tom, vlastně jediná možnost pro mě, když to tak jako řeknu, četl jsem, že Jindrovi končí Trpišákovi smlouva, tak je prostě jediná možnost je vzít jako Jindru Trpišovského se svým realizákem, aby nároďák hrál styl Slávie. Jo, a může se něco změnit, ale když ti přijedou opravdu kluci, jsou tam čtyři kluci ze Slávie, dva z Bundesligy, dva z Francie, jeden z Itálie, tak to mužstvo prostě to jako těžko bude hrát. Jo, když jsme byli úspěšní, tak vlastně dřív, když já jsem byl mladý, tak byla Sparta v nároďáku prostě a hrál se spartianský fotbal. Jo, teďka, když jsme byli, když tam byl Pavel Vrba nebo Michal Bílek, byli tam Plzeňáci, hrál se tak trošku plzeňský fotbal, ten základ. A teďka mi to mužstvo přijde takový jako hodně 3-4.
Jako rozumělněné.
3-2. Jo, není to prostě jako, není tam ten základ, kolem kterýho jako to funguje za mě.
To je na mě hrozně fundovaná debata, ten Pavel je neuvěřitelný, já tady koukám na ten dortík a už bych si ho hrozně dál, ale takže
já ti dám tušku.
Už se blížíme ke konci. Desítka Pavla Horváta s dnešním oslavencem Luďkem Zelenkou je pomalu u konce. Luděk už, pokud nás sledujete na kamerách, nasadil čepici na svou bujnou kštici. Co takhle na rozhodněnový den budeš dělat?
Tak já vlastně tady odsaď jdu rovnou do Holešovic, kde máme seminář vlastně AFEU, takže máme další dneska seminář na téma lidské zdroje a to se vlastně taky bude trošku týkat té kabiny, protože tam budeme dávat příklad i třeba, jak ty lidské zdroje naplňuje trenér, jestli si přímo ty hráče vybírá a jak má pravomoc to dělat, takže mě čeká tohle a pak jedu domů a v oslavičku máme s našima, s rodičema a vlastně s rodinou připraveno na zítra.
Já si myslím, že jako hezčí hrot už nedostaneš, ale to je jedno.
Luděk Zelenka dneska slaví 52. My na Radio Žurnálu Sport mu gratulujeme. No a děkujeme taky, že přišel opět do desítky Pavel Horváta.
Já děkuju moc za pozvání, bylo tady s váma kluci krásný, díky. No.
A s Pavlem Horvátem se uvidíme, uslyšíme už brzy dneska nakladně desítka o 19 hodin. Pokud nemůžete dorazit, tak záznam vám určitě nabídneme v našem vysílání. Pavle, díky.
Já vyjíždím za chvíli naslyšenou, naviděnou.